veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.
Citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, din capitolul 21, începând cu versetul 10. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el le-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarei, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana, fiului David, s-au umplut de mânie și au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sub. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a mas acolo. Amin. Domnul să binecuvânteze pe toți ascultătorii cuvântului Său. Nu a fost greu pentru cei ce participau la intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim să recunoască faptul că El împlinea profețiile. Ioan ne spune că ucenicii au participat, dar nu le-au înțeles atunci. Doar după învierea Lui au înțeles că ei participaseră la împlinirea unor profeții care îl priveau pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prima profeție care este pusă înaintea noastră de textul care prezintă intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos este următoarea: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Niciunul din cei ce participau și l-aclamau pe Domnul Iisus ca Mesia nu a privit îndeaproape la profețiile cuprinse în cartea prorocului Zaharia, din care este citatul acesta, pentru a înțelege ceea ce urma să se îndeplinească sub ochii lor. Cum trebuiau să-L înțeleagă pe Mesia și cum trebuie să-L înțelegem noi pe Domnul nostru Iisus Hristos în activitatea Lui? În cartea Zaharia, Domnul Iisus, sau Mesia, este prezentat în mai multe ipostaze și doar dacă privim la totalitatea prorociilor făcute despre El, putem avea o înțelegere adecvată a lucrării Lui. Prin acțiunile ce le întreprindea în acea zi, intrând pe măgar în Ierusalim, acceptând urarele mulțimii, Domnul Iisus îi trimite pe participanți la cartea prorocului Zaharia, unde scrie: bucură-te, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprienit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Cartea profetului Zaharia este penultima carte în Vechiul Testament. Ultima carte este cartea prorocului Maleahi. Și în această carte Dumnezeu anunță iminența venirii Fiului Său, a răscumpărătorului. Iată ce spune Maleahi în capitolul 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu și el va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Versetul acesta este foarte interesant. Dumnezeu spune că va trimite un sol care să-i pregătească lui calea. Va pregăti calea înaintea mea. Cine urma să vină? Însuși Domnul, Jehova. Și apoi spune, deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Și se referă la Domnul la persoana a treia. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Dintr-o dată înțelegem că sunt aici două persoane numite Domnul. Una care urmează să vină și una care anunță venire. Va veni, să-l primiți. Știm că această profeție se referă la Domnul Iisus Hristos. Vine, spune prorocul Maleahi. Penultima carte, Zaharia, ne oferă însă o descriere foarte amănunțită a evenimentelor ce compun viața a Domnului Iisus Hristos. De fapt, cartea lui Zaharia a fost numită Apocalipsa Vechiului Testament. Și Apocalipsa înseamnă descoperire sau revelație. Cartea lui Zaharia este o descoperire a evenimentelor legate de venirea lui Mesia. Și Zaharia îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca și pe împăratul care este așteptat, care va veni și care va întemeia împărăția lui. Versetele 9 și 10 din capitolul 9 a cărții Zaharia. Acum, în timp ce Cei mai mulți oameni care au participat la această celebrare a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim l-au recunoscut ca fiind Mesia, l-au aclamat ca fiind împăratul Israel, au fost și din cei care au tăgăduit faptul că e Mesia. Ce preoții cei mai de seamă și cărturare, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie și au zis, auzi ce zic aceștia? În alte evanghelie spune, învățătorule, ceartă-ți ucenicii să tacă. Cum poți să accepți aclamațiile mulțimii? Domnul a spus, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și aici în textul nostru spune, da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sub? Această confruntare merge mai departe. Nu e doar nemulțumirea cărturarilor, a fariseilor, a bătrânilor poporului că Domnul Iisus primește aclamațiile mulțimii, ci îl chestionează direct. Iisus a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis, cu ce putere faci tu de acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Chestionează autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și printre răspunsurile pe care Domnul Iisus le dă este și pilda vierilor. Pildă în care Domnul Iisus Hristos le arată că în starea lor de împotrivire sunt sortiți să fie dați la o parte din programul lui Dumnezeu și alții vor fi incluși, neamurile. Domnul Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii voștri. Mulțimile l-aclamă ca fiind Mesia, fiul lui David, împăratul. Domnul Iisus însă se prezintă pe sine ca și piatra pe care au lepădat-o zidarii. Ce această piatră și la ce face Domnul Iisus Hristos aluzie aici? Și de ce îi întreabă pe acești cărturari, n-ați citit? Nu sunteți conștienți? Ne întoarcem la cartea lui Zaharia. În capitolul 3, sunt două personaje care sunt în atenția Domnului în timpul acesta în care trăia Zaharia. Era Zorobabel, cârmuitorul țării, și Iosua, marele preot. Și Domnul spune așa, ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, în versetul 8, din capitolul 3, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla, vorba de Domnul Iisus. Căciată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptat 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o singură zi voi înlătura nelegirea țării acestea. Domnul Iisus este numit aici piatra. De ce îl prezintă Zaharia pe Domnul Iisus Hristos ca o piatră? Și de ce se prezintă Domnul Iisus Hristos pe sine în discuția cu cărturarii, cu farisei, ca o piatră, care la un moment dat a fost lepădată, dar care ulterior Dumnezeu a așezat-o în capul unghiului clădirii? Pentru a înțelege de ce Domnul Iisus a fost numit piatră în profeția lui Zaharia, să privim la vremea în care Zaharia a scris această prorocie, la circumstanțele scrierii. Când Zaharia a început să scrie cartea sa, evreii erau într-o perioadă istorică destul de critică. În țară locuiau doar o parte din cei care constituiau poporul lui Dumnezeu, o rămășiță a poporului de altă dată. În urmă cu 70 de ani, evreii fuseseră strămutați la Babilon, duși în robie. Și acum, după 70 de ani, persanii le-au îngăduit prin mila lor să se întoarcă în țara lor din care fuseseră luați. O parte se reîntorseseră. Și locuiau în țară prin bunăvoința regilor persani. Dar cei mai mulți erau deziluzionați. Odată neamul lor fusese un neam puternic care stăpânise țara. De fapt, stăpânise un teritoriu destul de întins, de la Egipt până la râul Eufrat. Dumnezeu promisese regelui războinic David, rege ce înfrânsese pe toți dușmanii poporului lui Dumnezeu din jur, promisese lui David un urmaș care va aduce în sfârșit împărăția mesianică. Și evreii au avut așteptări, așteptări de bine, sintetizate de Zaharia, tatăl Ioan Botezătorul, în Luca, în capitolul 1. Dumnezeu a promis părinților noștri că într-o zi ne va elibera de toți vrășmașii noștri și vom putea să-i slujim în țara aceasta, fără niciun fel de piedici. Dar în loc ca istoria lor să meargă ascendent, a mers regresiv. După Solomon, fiul lui David, sub care situația religioasă s-a deteriorat, știți că au fost introduși idoli și închinare la idoli, a urmat și o deteriorare politică. Regatul lui David s-a fărâmițat, s-a împărțit în două, regatul de nord, regatul de sud. Între acestea două a existat o rivalitate de câteva secole, lupte interne și apoi a urmat decăderea. Și ambele regate au fost duse în robie, regatul de nord cucerit de asirieni și ulterior regatul de sud al Iuda cucerit de babilonieni. În loc de împărăție a venit robia. Niciunul nu s-a așteptat la un asemenea deznodământ. Până în ultima clipă, iudeii au spus, babilonienii nu vor intra în țara aceasta, nu vor cuceri cetatea sfântă, acesta e templul Domnului, nu se poate ca Dumnezeu să-și părăsească templul. Apoi, când babilonienii au intrat în țară, au cucerit Ierusalimul, au distrus templul și au dus poporul în robie, câțiva ani de zile prorocii falși au spus, nu vă neliniștiți, Dumnezeu vă va duce înapoi în țară, nu vă neliniștiți. Și Ieremia și Ezechiel au spus poporului, locuiți acolo. Aduceți-vă contribuția la binele țării în care Dumnezeu v-a așezat, pentru că robia va fi lungă 70 de ani. N-au crezut. Au trecut 70 de ani și acum Dumnezeu a spus, puteți să vă întoarceți prin decretul lui Cirus. Însă cei mai mulți de acum s-au înrădăcinat în Imperiul Babilonian și nu mai voiau să se întoarcă la Ierusalim. S-a întors o rămășiță care credeau în promisiunile Domnului, dar și aceștia după o perioadă au ajuns foarte deziluzionați. Nu era ceea ce se așteptau ei. Erau dezamăgiți, deprimați și disperați. Într-o astfel de vreme, Dumnezeu ridică proroci și unul dintre ei este Zaharia. Și mesajul lui este menit să anunțe venirea lui Mesia. Zaharia spune, Dumnezeu nu i-a uitat pe ai săi. Dumnezeu nu și-a uitat promisiunea. Și în cele mai negre momente ale existenței, să fim siguri că Dumnezeu își aduce aminte de noi și lucrează. De fapt, numele lui Zaharia înseamnă Jehova își aduce aminte. Poporul lui Dumnezeu este îndemnat să se uite nu la prezent, ci la viitor. Viitorul lor era luminos pentru că Mesia urma să vină. Știți, prezentul trebuie întotdeauna văzut în lumina viitorului. Și dacă viitorul ne este asigurat prin Domnul Iisus Hristos, prin Mesia, atunci prezentul are valoare, oricât de irațional ar fi. Viitorul poporului lui Dumnezeu este întotdeauna luminos și glorios. Să privim la conținutul cărții în mod succint. În primul capitol, Zaharia vede cai și cară ce pleacă la cuvântul lui Dumnezeu să cutreiere lumea. Sunt agenții lui Dumnezeu care veghează asupra pământului. Dumnezeu veghează asupra tuturor lucrurilor care survin în istorie. Și copiii lui Dumnezeu trebuie să știe acest lucru. Psalmul 121 spune, iată că nu doarme, nici nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Dumnezeu nu doarme niciodată, nu este surprins de evenimente. Apoi profetul îndeamnă pe evrei să construiască templu. S-au întors înapoi în țara lor, templul a distrus, sunt îndemnați să-l rezidească. Și promite că orice munte, spune Dumnezeu, va fi făcut șes în fața celor care se angajează în această lucrare. Promite că realizările se vor face nu prin puterea omenească, ci prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Așa zice Domnul, spune Zaharia, lucrul acesta se vor face nu prin tăria omului, nu prin puterea omenească, ci prin Duhul meu. Și Dumnezeu promite că acea construcție la care i-au pus temeliile va fi isprăvită și Zorobabel va pune piatra din capul unghiului în strigăte de îndurare, îndurare cu ea. Și cum Zaharia spune că Domnul Iisus Hristos este piatra pe care Dumnezeu a ales-o, piatra deosebită prin care Dumnezeu lucrează. Și noi suntem chemați să zidim casa Domnului și în măsura în care zidim casa lui Dumnezeu vom fi zidiți noi înșine. Și noi suntem chemați să nu ne bizuim pe noi înșine, ci pe Duhul Sfânt. Să nu ne descurajăm atunci când dăm de greutăți. Orice munte, spune cuvântul, se va face șes. Activitatea de construire era necesară pentru poporul evreu ca să înțeleagă misiunea lui Mesia, cel care urma să fie piatra din capul unghiului. Și acum să vedem de ce Domnul Iisus Hristos este numit o piatră în cartea prorocului Zaharia. Primul rând, pentru că El este piatra din capul unghiului clădirii. Lui Zorobabel se spune să construiască templul, se face precizarea că va ajunge să pună piatra din capul unghiului, clădirea va fi finalizată și se va conferi stabilitate prin această piatră unghiulară, piatră care încheie clădirea, bolta clădirii. Piatra aceasta era cea mai importantă din toată clădirea. Piatra din capul unghiului era piatra pe care se rezemau zidurile clădirii, contraforții și de ea depindea toată rezistența clădirii. Cuvântul spune că noi suntem pietre ce suntem puși împreună pentru a alcătui un templu măreț. Și despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că El este piatra din capul unghiului care încheie clădirea și prin care toată clădirea se ține împreună. O piatră care ține totul împreună. Cea piatră îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, Zaharia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, îl numește pe Domnul Iisus Hristos, pe Mesia, o piatră. Capitolul 3, versetul 9, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua, sunt îndreptat 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul Oștirilor. Cum este descris această piatră? Este o piatră spre care sunt îndreptați 7 ochi. Ce sunt acești 7 ochi? Cineva a spus, sunt ochii tuturor ființelor inteligente. Domnul Iisus Hristos a fost în atenția tuturor ființelor inteligente de la începutul creației. Se spune că îngerii au privit spre El. În 1 Timotei 3:16, Dumnezeu manifestat în trup, văzut de îngeri, spune Apostolul Pavel. Și îngerii și-au privirile îndreptate spre El. Oamenii și-au privirile îndreptate spre Domnul Iisus Hristos. Domnul spune despre Avram, Avram a văzut ziua mea, a avut privirile îndreptate spre mine. Și interlocutorii zic, n-ai nici 50 de ani și l-ai văzut pe Avram? Domnul Iisus spune, Avram m-a văzut, privirea lui Avram a fost îndreptată spre Domnul Iisus Hristos. Apoi în discuția cu Nicodim, Domnul Iisus spune, cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului. Orice ochi să-L privească și să-L vadă. Privirile tuturor oamenilor, privirile tuturor ființelor inteligente sunt îndreptate spre Domnul Iisus Hristos. Dar cred că este altceva intenționat în această expresie. 7 ochi care sunt caracteristici pentru această piatră. În Apocalipsa, în capitolul 5, Domnul Iisus Hristos este descris ca un miel care are 7 coarne și asta e putere desăvârșită. Oriunde apare cuvântul corn în Scriptură înseamnă putere. Mielul cu 7 coarne înseamnă putere desăvârșită. Are 7 ochi și aici este înțelepciune și pricepere desăvârșită. Și are 7 duhuri, 7 caracteristici ale înțelepciunii desăvârșite a Duhului lui Dumnezeu. Probabil că versetul acesta trebuie înțeles ca descriind o piatră care are 7 ochi. Dacă piatra aceasta îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și El este descris în Apocalipsa ca mielul cu 7 ochi, înseamnă că această piatră are 7 ochi. Și El este piatră vie. Dacă are ochi care pot să privească, înseamnă că El este piatra vie. Piatra care e perfectă în toate acțiunile sale, în toate manifestările sale. Cuvântul spune că noi suntem pietre vii zidiți împreună cu El și noi suntem vii pentru că El este viu. Slăviți să fie numele. O piatră vie care face celelalte pietre din clădirea templului minunat pe care El îl zidește să fie la rândul lor pietre vii. El încheie edificiul impresionant al noii creații și știți că noua creație pe care Dumnezeu o aduce în ființă este creația în care vor intra credincioșii. Noi suntem partea noii creații și noi suntem templul lui Dumnezeu. El este piatra din capul unghiului, de aceea este reprezentat în profetul Zaharia ca o piatră, piatra care ține împreună edificiul impresionant al noii creații. El este prezentat aici ca o piatră și pentru a comunica faptul că va fi respins de poporul său. Matei, capitolul 21, versetul 41, când stă de vorbă cu acești cărturari și mari preoți și bătrânii poporului, Domnul spune, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? În Psalmul 118 ni se vorbește despre Mesia care urmează să vină. Se spune, piatra care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut lucrul acesta. Și lucrarea aceasta lui Dumnezeu este o minunăție în ochii noștri. Și toți cei care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos se bucură pentru faptul că Domnul Iisus este piatra din capul unghiului și deși a fost dat la o parte de oameni, El a fost pus de Dumnezeu în capul clădirii. Cu toți ați auzit despre această explicație. Nu știu cât este de adevărată. Că în momentul în care Solomon zidea templul la Ierusalim după planul pe care David îl comunicase și pe care David îl primise la rândul său de la Dumnezeu, toate pietrele au fost tăiate în munți. Și toate au fost aduse și îmbinate doar pe platoul muntelui templului, fără să se aude acolo cioplitură. Și când meșterii au început să îmbine pietrele, printre pietrele care le-au primit, au găsit una care nu se potrivea nicăieri. Și au zis, a fost o greșeală. Și au aruncat-o pe povârnișul muntelui. Au lepădat-o. Și construcția a durat 7 ani de zile. Și după 7 ani de zile au ajuns să încheie edificiul și le mai trebuia piatra din capul unghiului care să încheie clădirea. Și nu găseau piatra. Și au trimis vorbă pietrarilor la cariere, trimiteți-ne piatra din capul unghiului. Și au spus, am trimis-o printre cele din tâi, prima. Și atunci unul și-a dus aminte, cu ani de zile ne-am lepădat o piatră care am aruncat-o pe povârnișul muntelui. Nu cumva o fi aceea piatra? Se spune că au mers, au găsit-o între bălării, au curățat-o. Și au pus-o în capul clădirii, capul unghiului. Și Domnul spune, piatra aceea mă reprezintă pe mine. Piatra care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie considerată cea mai importantă piatră a clădirii și să fie pusă în capul unghiului. Acum, Domnul Iisus spune că această expresie care circula în Israel se referea la el, la Mesia. Conducătorii religioși și politici ai neamului său îl vor lepăda, îl vor da la o parte. Dar el este destinat de Dumnezeu, de Tatăl, să fie pus în capul unghiului clădirii. Vedeți? Cine îl respinge pe Domnul Iisus Hristos are o soartă tristă. Domnul Iisus se avertizează pe acești cărturari, pe acești bătrâni ai poporului și preoți care țineau Scriptura în mână. Spune Domnul Iisus așa: cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Domnul Iisus este piatra din capul unghiului și cine îl alege ca sprijin, spune apostolul Petru în prima lui epistolă când vorbește despre Domnul Iisus ca piatra din capul unghiului, cine îl alege ca sprijin nu se va grăbi să fugă, are un sprijin, un reazăm pentru veșnicii. Dar cine nu crede în el și nu alege ca mântuitor, acela se lovește de această piatră, spune cuvântul. Și Petru spune, la aceasta sunt rânduiți să fie loviți de această piatră și spulberați toți cei care nu vor să creadă în el. Vor fi spulberați, vor fi zdrobiți toți cei care nu-L aleg pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Până astăzi să știți că pentru cei mai mulți oameni care trăiesc, Domnul Iisus Hristos este o piatră de potignire, o stâncă de cădere. Poți să vorbești orice în lumea aceasta despre Dumnezeu care e creatorul tuturor lucrurilor, despre faptul că trebuie să aducem închinare lui Dumnezeu. Poți să vorbești despre orice în domeniul religios. Când spui despre Domnul Iisus Hristos că El este singura cale spre Dumnezeu, că El este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu întrupat și că fără El nu există mântuire, oamenii se întorc spatele și te consideră îngust, bigot și se potignesc de această piatră. Spune-le celor care vin la biserica creștină și care se închină la Dumnezeu că mântuirea este doar în Iisus Hristos și nu în faptele noastre, nu în meritele noastre, nu în ritualurile noastre, nu în biserica noastră, și vor găsi în El o piatră de potignire. Până astăzi Domnul este o piatră de potignire. Noi însă suntem zidiți în El, suntem pietre vii. Cei care se lovesc de El se lovesc pentru că nu vor să creadă cuvântul. Și Biblia spune, la aceasta sunt rânduiți, dacă nu crede în Domnul Iisus, să se lovească și să fie spulberați. El este numit piatră în prorocul Zaharia pentru că e piatra care va fi respinsă de poporul lui Dumnezeu. Evreii l-au respins. Acum ni se spune în textul nostru că pe această piatră Dumnezeu sapă ceva. Iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptat 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Ce sapă Dumnezeu pe această piatră? Când o spune, sapă ceea ce trebuie. Este o necesitate, este un deziderat despre care Dumnezeu vorbește aici. Care este lucru pe care Dumnezeu nu l-a putut ocoli în mântuirea noastră? Știți care a fost? Lucru pe care Dumnezeu a trebuit să-l facă și pe care nu l-a putut ocoli a fost sacrificarea Domnului Iisus Hristos. În Ioan capitolul 10, Domnul Iisus spune, Tatăl mi-a dat porunca aceasta să-mi dau viața. Porunca Tatălui. În fapte, în capitolul 2, apostolul Petru vorbește mulțimilor după înviere la ziua cincizecimii și spune, voi l-ați dat morții pe acest Iisus după sfatul și hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca Fiul să-și dea viața. Dumnezeu a înscris în decretele și în hotărârile sale veșnice că Fiul își va da viața pentru noi. Dumnezeu scrie ceva pe această piatră, ceea ce trebuie. Trebuie scris. În Domnul Iisus Hristos au rămas gravate suferințele Lui pentru păcatele noastre. Semnul suliței, semnele cuielor vor rămâne în El și pe trupul Lui pentru totdeauna. Dumnezeu este Cel ce l-a zdrobit prin suferință. Rezultatul acestei săpări sau gravări este prezentat în Zaharia 3:9. Eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegirea țării acestea. Nelegirea țării este înlăturată într-o singură zi datorită gravării pe care Dumnezeu o face pe această piatră. Și noi știm că nelegirea țării este înlăturată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Aceasta a fost săpătura pe care Dumnezeu a făcut-o pe piatra minunată ce-l reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos Dumnezeu a înlăturat păcatul nostru. Și vorba și de nelegire la singular. Nelegirea va fi înlăturată. Domnul Iisus a fost prezentat ca mielul care ridică păcatul la singular al lumii. Deci Domnul Iisus este piatra pe care s-a săpat suferința pentru păcat și El rămâne veșnic cu semnul cuielor. Știți că prin rănile Lui noi suntem tămăduiți și noi nu se vor vedea niciodată semnele păcatului, dar vor rămâne săpate în El pentru veșnicie. El e piatra în care Dumnezeu a gravat pedeapsa pentru păcatele noastre. El este piatra apoi pe care e zidită biserica, de aceea e numit piatră. Vedeți, nu-i doar ultimul, cel care încheie clădirea, e și primul, cel care stă la temelia întregii clădiri a bisericii, a templului nou. În Efeseni, capitolul 2, versetele 21-22, ni se spune că Domnul Iisus Hristos este temelia bisericii care a fost pusă de apostoli și proroci și pe El este construită biserica. În Deuteronom 32:31, Moise are o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu și spune: stânca noastră este o stâncă deosebită. Domnul Iisus vorbește și despre Petru ca fiind o piatră. Tu ești Petru și ești tu o piatră. Dar pe această piatră, spune Domnul, care e mărturia că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, voi zidi biserica mea. Biserica e zidită pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, cine ascultă de Domnul Iisus Hristos, spune Scriptura, e zidit pe stâncă. Și Domnul a spus, cine aude cuvintele mele și le împlinește, e ca un om care și-a zidit casa pe stâncă, pe stâncă. Și au putut să vină torentele, șuvoaiele, ploile, casa zidită pe stâncă. Și Domnul Iisus este stânca noastră, rămâne întotdeauna. Apostolul Pavel ne spune că într-o zi lucrarea fiecărui om va fi dată pe față. Și cine a zidit pe temelia pe care a pus-o Dumnezeu prin apostol, pe Domnul Iisus Hristos, lucrarea aceea rămâne. Și orice lucrare, oricât de impresionantă, oricât de vastă, dacă nu-i făcută pe temelia care e Domnul Iisus Hristos pe această piatră, va fi spulberată într-o zi. Vor veni ploile, șuvoaiele și vor dărâma orice clădire care nu-i făcută pe temelia Domnului Iisus Hristos. El este piatra pentru că pe El e zidită biserica. În sfârșit, El este piatra care va spulbera imperiile lumii și va crea împărăția lui Dumnezeu pe pământ. La începutul cărții lui Zaharia, după ce Dumnezeu trimite agenții săi să cutreiere lumea, li se spune că Zaharia a văzut 4 coarne. Și întreabă-L, Doamne, ce sunt aceste 4 coarne? A spus că coarnele simbolizează puterea. Și Domnul spune, sunt 4 coarne care împrăștie, risipesc și afectează negativ pe poporul meu, pe evrei. Și apoi după aceea Zaharia vede 4 fierari și întreabă, ce sunt acești fierari, Doamne? Și Domnul spune, acești 4 fierari sunt cei care sunt chemați să sperie coarnele și să taie coarnele. Ce înseamnă această viziune? Sunt 4 puteri care vor afecta pe poporul lui Dumnezeu în decursul istoriei, îi descoperă Domnului Zaharia în cartea lui. Știți care au fost cele 4 imperii care au afectat pe evrei? Babilonienii, persanii, Zaharia trăia pe vremea când Nebucadnețar dusese poporul în robie și fusese întors. Dumnezeu îi spune lui Nebucadnețar printr-un vis, arată un chip impresionant, capul de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele de aramă, picioarele de fier, până vor fi 4 imperii care vor domina lumea. Primul este Imperiul Babilonian, al doilea este Imperiul Medo-Persan, al treilea este Imperiul Grecesc și al patrulea Imperiul Roman. Imperiul Roman este reprezentat prin fier. Sunt 4 coarne aici, aceleași 4 imperii, care vor afecta pe poporul lui Dumnezeu și Zaharia înțelege acest lucru. 4 coarne, Babilonul, persanii, grecii și romanii. 4 împărății care au risipit poporul Domnului. Prorocul vede 4 fierari. Știți că fierarii lucră cu fierul. De ce sunt 4 fierari? Și de ce nu sunt argintari? Sau aurari? Sau lucrători în aramă? Pentru că cel mai puternic imperiu roman este reprezentat prin fier. Și Dumnezeu spune, agenții mei sunt capabili să contracareze lucrarea celui mai puternic imperiu. Și dacă sunt fierari, n-au nicio problemă cu arama și cu argintul și cu aurul să contracareze lucrarea acestor imperii. 4 fierari. Forțele care acționează asupra noastră în mod negativ pot să fie impersonale, sunt coarne, puteri. Dar forțele care acționează în beneficiu nostru sunt întotdeauna personale. Coarnele sunt contracarate de 4 fierari. De ce sunt 4? Știți că în timpul celei de-a 4-a împărăție, Dumnezeu a ridicat 4 evangeliști care au prezentat pe Fiul lui Dumnezeu lume. Și Imperiul Roman și toată puterea de împotrivire care a fost concentrată în Imperiul Roman și pe care au acumulat-o de la celelalte imperii a fost anihilată prin puterea Evangheliei. 4 oameni simpli care au venit și au prezentat pe Fiul lui Dumnezeu lumii și Imperiul Roman a fost întors pe dos. După ce vorbește despre cei 4 fierari, cuvântul vorbește despre această piatră care are 7 ochi, o piatră care atrage toate privirile și care are săpate pe ea lucruri de la Dumnezeu. Acum, cele 4 imperii au fost prezentate în cartea lui Daniel într-un chip omenesc, într-o statuie. Nebucadnețar a avut un vis care l-a tulburat grozav și a cerut tuturor să interpreteze visul. Și n-a fost nimeni, niciun învățat în imperiul său care să-i poată spune visul și tâlcuirea. Și Daniel spune, Dumnezeul adevărat este cel care poate să spună și visul și tâlcuirea, pentru că El a dat visul. Și după ce Daniel se roagă, primește și tâlcuirea. Și atât ce îi spune lui Nebucadnețar. Capul chipului acesta era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluiere picioarele de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, aramă, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Din nou o piatră în profeția lui Daniel. Acum zice Daniel, iată visul, acum îți voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Prezintă fiecare împărăție și spune așa, va fi o patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care rupe totul în bucăți. Și acum zice așa, în vremea acestor împărați, nu spune în vremea acestor împărății, ci în vremea acestor împărați. Dacă aceștia sunt împărați, înseamnă că și piatra reprezintă un împărat. În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și a însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini omenești și care a sfârâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Dragii mei, 4 coarne, 4 imperii, 4 puteri care afectează poporul Dumnezeu și care se opun planului lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, am o piatră în planul meu, care se va desprinde din munte fără ajutorul unei mâini și care va spulbera toate aceste imperii și nu se va găsi nici urmă din ele. Dar piatra aceea va crește și va umple tot pământul. Piatra aceea îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu spune în Zaharia, iată, aceasta e piatra pe care am ales-o, piatra din capul unghiului clădirii, piatra care încheie tot edificiul, piatra care stă la temelia oricărui edificiu, piatra care e lepădată de zidari, de meșteri înțelepți, de preoți, de cărturari, de mai mari religioși, dar care va fi pusă în capul unghiului de către însuși Dumnezeu. Piatra aceasta este destinată să distrugă toate împărățiile lumii și să dureze o împărăție care va rămâne pentru veșnicie. Împărăția Fiului lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amin. Toate împărățiile lumii, cu slava lor, vor fi spulberate de Domnul Iisus Hristos la venirea Lui. Dar împărăția Lui este veșnică și va dura pentru totdeauna. Oamenii L-au lepădat, dar Dumnezeu L-a ales. Oamenii L-au pus deoparte, dar Dumnezeu L-a așezat în capul unghiului. Și oamenii și-au durat împărăția lor, dar Dumnezeu și-a creat împărăția Lui prin Domnul Iisus Hristos. Și împărăția lui, spune cuvântul, vine și va distruge împărățirea omului și va umple pământul. În săptămâna mare, Domnul Iisus Hristos le-a spus tuturor celor interesați de adevăr că El este piatra din capul unghiului. Se înalță cea mai impresionantă clădire, templul lui Dumnezeu, noua creație. Și tu poți fi parte acestei clădiri dacă îl alegi pe Domnul Iisus ca mântuitor. Se creează cea mai impresionantă și mai minunată împărăție, împărăția Domnului Iisus Hristos, o împărăție veșnică. și tu poți fi parte acestei împărății dacă l-alegi pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. El este piatra lepădată de oameni, dar pusă de Dumnezeu, aleasă, scumpă, pusă de Dumnezeu în capul unghiului. Și cine se încrede în El, spune cuvântul, nu va fi dat de rușine. Dar în același timp, cuvântul avertizează că cei care găsesc o pricină de potignire în această piatră, cei care resping, cei care nu-L aleg, piatra aceasta, fie oamenii vor cădea peste ea și vor fi zdrobiți, fie piatra va cădea peste ei și va spulbera. El este piatra de la temelia templului. Ce se zidește pe El rămâne. El este piatra din capul unghiului și cine e zidit în El dăinuiește veșnic. El este piatra ce umple pământul și distruge orice altă împărăție. Și dacă ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, vei fi parte a împărăției Lui veșnice. Tu poți să-L lapezi, așa cum au făcut conducătorii religioși ai timpului său, sau poți să-L accepți ca Mântuitor. Ce vei face cu Domnul Iisus Hristos? Cea mai importantă întrebare care ți-o poți pune vreodată. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să te lămurească nu doar cine este Domnul Iisus Hristos, El e Fiul lui Dumnezeu venit să moară pentru păcatele noastre, Cel care are gravate în El suferințele pentru păcatele noastre, ci Duhul lui Dumnezeu să te convingă să-L accepți ca Mântuitor, ca în felul acesta să devii și tu o piatră vie în templul lui Măreț și să dăinuiești împreună cu El o veșnicie. Amin. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Da. Mulțumim că am fost și noi zidiți în El. Mulțumim că prin El am devenit pietre vii, edificiu impresionant al noii creații. Slavă Ție! Amin. Doamne, fă să-L prețim întotdeauna pe Mântuitorul nostru. Fă să-L iubim. Da. Și fă să-L lăsăm să trăiască în noi. Și fă ca prin noi viața Lui minunată să se reverse spre alți oameni care încă nu-L cunosc. Să ajungă și ei să-L cunoască, să bucure de mântuirea Lui și de lucrarea minunată care a făcut-o în locul nostru la Calvar. În numele Lui te rugăm toate acestea. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi, acum și totdeauna. Amin. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chiu.